Азатлык радиосы сөйлий. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ вәкилләр палатасы рәисе Нэнси Пелоуси Далай Лама белән очрашты. Халыкара җәмәгатьчелек Тибеттәге хәлләрне тикшерүне таләп итә. Русиядә толерантлык программалары гамәлдә эшләми. Кайбер көннәрдә рус булмаган милләтләргә өйләреннән чыкмаска киңәш ителә. КамАЗда булган эш ташлау чарасыннан соң бер хезмәткәр эшеннән алынган. Дөреслек кем ягында? Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Таба азатлык дулкыннарында. 21 март Европада расышылыкка каршы көрәш көне. Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русиядә милләтара нәфрәт ширгә әйләнә бара диелде. Уфада хоккей уеннарына билет алырга торучыларны милициянең махсус бүлеге ОМОН куып таратты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кытай хакимияте баш күтәргән тибетлеләргә каршы хәрбиләр җыюны дәвам итә. АКШ вәкилләр палатасы үшесе бүген Хинстанда Далай Лама белән очрашканнан соң ясаган чыгышында дөнья җәмәгатьчелеген Тибеттәге Кытай хакимиятен хөкем итәргә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Соңгы ике атнада Кытай хакимиятенә каршы көчле протест чаралары артуыннан соң Кытай хакимияте Тибеттәге хәрбиләр ныгытуына кереште. Миннәгән харбинин Тибет һәм аңа күрше вилаятларгә керүе хәбәр ителә. Харбин ыгытуышы Кытайның Сычуан вилаяты якыннарында полициянең протест чараларында халыкка ут ачылуын 16 мартта рәсми буларак таныганнан соң башланды. Активистлар шуалышлар вакытында йөзләп кешене үтерелүен дәгъва итә. АКШ вәкилләр палатасы сүзчесе Нэнси Пелоси бүген ясаган чыгышында дөнья җәмәгатьчелеген Тибеттәге Кытай хакимиятенә каршы кискен тәнкыйт белдерергә чакырды.
Speaking for myself, I would say that if freedom-loving people throughout the world do not speak out.
Минем фикеремчә, иреклекне яраткан һәм яклаган дөнья, әгәр бүгенге көндә Кытай куллыгы астында Тибет турында бер сүз әйтә алмый икән, ул чагында безнең кеше хуклар турында авыз тутырып сөйләргә хакыбыз юк. Пелосиның бу чыгышы дөнья Хиндстанның Дарамсала шәһәрендә булды. Пелоси анда Тибет рухи җитәкчесе Далай Лама һәм сүргендәге Тибет хакимияте вәкилләре белән сөйләште. Пелоси Кытай хакимияте астындагы Тибеттә протест чаралары кабынганнан бирле сүргендәге Тибет вәкилләре белән очрашкан беренче чит ил вәкиле булды. Тибетлеләр алдында ясаган чыгышында Пелоси Тибеттә барган вакыйгаларны дөнья вижданын сынауда мөһим роль уйный дип бәяләде. Пелоси Далай Лама сүзләренә кушылып, Кытайдагы Олимпия уеннарын бойкот итмәячәген белдерә. Ләкин Пелоси 10 мартта башланган протест чараларында күпләп кеше һәлак булган вакыйгаларны өйрәнү өчен халыкара тикшерүне уздырылуын таләп итә. Сүргендәге тибетлеләр әлеге шуалышларда йөзләп кешенең үтерелүен дәгъва итә. Пелосиның Далай Лама белән сөйләшүе әлбәттә Кытайның ашуын китерде. Кытай Далай Ламаны Тибеттәге протест чараларын кутыртуда гаепле. Далай Лама исә бу гаепләүләрне кире кага. Сүргендәге Тибет хөкүмәте Кытай хакимиятенә каршы барган протест чараларының нинди тәртиптә узачагын аңлаткан белдерү бастырып чыкты. Бу белдерү турында сүргендәге Тибет парламенты сүзчесе Карма Чофел Дарамсалада хәбәрчеләргә биргән әңгәмәсендә булгай диде.
All the activities will be non-violent. They will be completely non-violent, peaceful. Then they can do demonstrations, but
Барлык чараларда күч кулланылмаячак, без чараларны тыныч шартларда дәвам иттерәчәкбез. Протест шаралары башкарылганда безнең комитет шигарьләре генә кулланылачак. Протест шаралары нигезендә урам җыены, ашлык туту, шәм яндыру барысына рөхсәт ителә. Безнең хәрәкәт бары тик телгә алынган шушы шартларда гына дәвам итәчәк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русия Дәүләт Думасы илнең тышкы сәясәтен билгеләү эшендә үземрәк катнашмакчы. Җомга көнне узган утырышында ул Русия хөкүмәтен Грузия НАТОга кушылган очракта аның ике баш күтәргән төбәген аерым танырга, Русиянең андагы ватандашларын якларга өндәде. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Думаның тышкы сәясәтне билгеләү эшенә шулай алдын артын карамый гына кирип китүе беренче карашка сәйрәк тоелса да, ни дисәң дә, Русияның тышкы сәясәтен президент һәм хөкүмәт билгели. Бу активлыкның артында барыбер Мәскәү Кремле торуы шигу ятмый. Эш шунда ки, башында булган бар уйларында рәсми Мәскәү дипломатик сәбәпләр аркасында турыдан-туры әйтә алмый. Шуңа да бу очракта ул башка каналларны файдалана. Мисал өчен, төрле Жириновскийлар һәм Островскийлар күп булган Дәүләт Думасын. Алексей Островский анда 500 дәүләтләр бердәмлеге эшләрен караучы комитетны җитәкли. Белдерү кабул итү дә нәкъ менә аның эше иде. Үз чыгышын ул шактый кырыс итеп ясады. Думаның шушы адымы артында нәкъ менә Грузияны аның хәзерге җитәкчесен кисәтү ятуын яшермәде. Ярылып яткан төп фикер шул. Әгәр дә Тифлис үзенең Көнбатыш белән дуслыгын ныгытып, НАТОга кушылу турында җитди уйлана икән, димәк, Русия моңа Абхазия һәм Көньяк Осетияны аңардан тартып алу белән җавап бирә ала. Островский бу уңайдан, эшләр шуңа барып җитсә, без халыкларның үз билгеләнү хукукы принцибын танырга мәҗбүр булачакбыз, дип белдерде. Әмма Думада сүз бу юлы бары тик шул Абхаз, Осетин һәм элешчә Днестр буе халыклары турында гына барды. Татар, чечен милләтенең дә үз билгеләнү хукукларын искә алучы булмады. Депутатлар Русия җитәкчелегенә Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеккә ирешә баруын тизләтү мәсьәләсен карап, аларның халыклары тиешле теләген белдергән очракта бәйсезлекләрендә тануны тәкъдим итә. Дума кабул иткән белдерүнең хөкүмәт өчен бернинди дә мәҗбүрияте юк, әмма аны кабул итү үзе Мәскәүнең Грузия һәм аның баш күтәргән төбәкләре мәсьәләсендә нинди чараларга бара алуын күрсәткән бер вакыя булып тора. Абхазиядә, Көньяк Осетиядә 90-нчы еллар башында ук Грузия хакимиятен танымый башлагандан бирле Русияның дипломатик вә икътисади канаты астында дияргә була. Мәскәү алар белән сәүдә алып бара, анда Русияның тынычлык саклау кешеләре урнаштырылган. Өстәвенә, Русияга шушы ике республика халкына үз ватандашлыгында мулдан өләште. Думадагы утырышта шундый сан яңгырады. Абхазия халкының якынча 90% Русия паспортына ия икән. Анда да, Көньяк Осетиядә дә мартның икесендә Русия президент сайлауы үтте, мисал өчен. Дума утырышында төп чыгыш белән чыккан Алексей Островский да басымны нәкъ менә шул ватандашларның хукукларын яклауга ясады. Февраль аенда Косово үз бәйсезлеген игълан иткәч, бу ике республиканың үзләрен танытту тырышлыклары тагын да арта төште. Аларны асылда Мәскәү үзе эшендира. Ул алдан ук, әгәр дә Косово Сербиядән аерыла икән, бу башкаларга да шундый мөмкинлек юлын ачачак дип белдереп куйган иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә эт гомере кешенекеннән кыйммәтрәк була бара. Үлем китемнәр турындагы хәбәрләр сугыш барганны хәтерләтә. Бүген мондый чыгышларны безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез бәйсез матбугат үзәгендә ишетеп кайткан. Бүгенге чараның максаты Европада расышчылыкка каршы көрәш көнендә Русиядә расышчылык һәм ксенофобияның артуына игътибарны җәлеп итү булган. Тулырак мәгълүмат белән Назифә Кәримова.
21 март гомум Европада расышчылыкка каршы көрәш көне буларак билгеләнә. Шушы уңайдан Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә Русия яшьләре арасында милли нәфрәт хисләре шир ауру рәвешен ала бара дигән темага матбугат очрашуы узды. Бу очрашуны Петербург мемориаль оешмасы, Сава мәгълүмат аналитик үзәге, Воронеждан яшьләрнең хокук яклаучы хәрәкәте һәм милләтара хезмәттәшлек үзәге оештырган иде. Соңгы елларда Русиядә расышчылык кәефе үсә бара дип Саба мәгълүмат аналитик оешмасы вәкиле Наталья Юдина бу елда гына булган үтерешләр хакында мәгълүмат бирде. Расышчыл нигездәге үтерешләрнең күпчелеге гыйнвар аенда булган. Узган ел белән чагыштырганда алар күпкә артык. Милләтара хезмәттәшлек уюшмасы җитәкчесе Ашот Айрапетян үзенең чыгышында булай диде.
Несколько лет тому назад какой-то пьяный негодяй убил собаку в метро Новослободская, и на этом месте сейчас стоит памятник. Всегда в этом памятнике живые цветы.
Хәзер яңалыклар фронт сызыгыннан килгән хәбәрләргә тиң булырлык. Һәр көнне үтереш турында сөйләнә. Берничә ел элек бер исерек вәхши Новослободский метросында бер этне үтергән иде. Хәзер анда эткә һәйкәл куелган. Ул һәйкәл янында тере чәчәкләр битеп тормый. Шулай ук берничә ел элек Пушкин метросында бер әрмән егетен үтерделәр. Һәм бер милиционер туктамаган өчен генә бер таҗикны атып үтергән иде. Ә халык дәшми. Шулай итеп, бездә кешенең кадере эт кадереннән дә түбән. Тиздән җиңү көнен бәйрәм итәчәкләр. Җиңү турында күп төрле купшы сүзләр сөйләнәчәк. Халык 1945 елны фашистларны җиңдек дип уйлый. Ә бүгенге көндә Мәскәү, Петербург, Волгоград урамнарында фашистлар маршы уза. 80 ел элек Германияда беренче фашистлар барлыкка килгәндә, анда да гади халык ул нәрсә безгә кагылмый дип уйлаган иде. Хәзер инде безнең илдә гади кешеләр бу хәл безгә кагылмый дип фикер йөртә. 80 ел элек немецлар ялгышкан кебек, безнең битараф халыкта ялгыша диде Ашот Айрапетян.
История показала, что они очень сильно ошибаются. Я думаю, что вот и наше общество, которое считает, что вот эти люди, которых избивают, не имеют к ним отношения, так же ошибаются, как ошибались немцы 80 лет назад.
Мемориаль үзәге вәкиле Ольга Абраменконы да тыңлыйк әле.
Надо понимать, что экстремистские преступления, когда уже совершаются убийства и нападения, это такая вершина айсберга наиболее заметная. Что же находится под водой? Как складывается такой образ мысли молодых людей, переходящих в такие страшные действия?
Чакырбашларның җинаятьләрен диңгездәге бозның күренеп торган өлеше дип кенә фикер йөртергә була диде. Аның сүзләренә караганда, җинаятьләргә этәргән нәрсә ул дәүләт җитәкчеләренең ялган патриотизмга, рус милләтчелеген якларга дигән өндәүләре белән бәйләнгән. Патриотик тәрбияне көчәйтү дигән фикерләрне дә такырбашлар үзләренчә аңлыйлар. Безнең илдә рус маршы да рөхсәт ителгән, диде Ольга Абраменко.
Мы видим крайне слабую профилактическую работу милиции. Например, вот приближается день рождения Гитлера. Цыганам просто не рекомендуется в этот день выходить на улицу с целью обеспечения их безопасности. Программы толерантности, которые сейчас принимаются...
Толерантлык программасы да бу хәлләрдән коткара алмый. Милициядә халык арасында аңлату эшләре алып бармый. Якынлашып килгән Гитлерның туган көнендә, мәсәлән, чигәннәргә исән калыр өчен өйләреннән чыгып мәскә кушканнар. Душман образын ясауда кешәя бара, диде Абраменко. Безнең ил өчен Америкада, Европада душман. Әгәр дә хөкүмәт югарылыгында төп халыкны якларга дигән өндәүләр яңгырый икән, бу сүзләрне экстремистлар үз гамәлләренә юл күрсәтү дип аңлаячаклар, диде Ольга Абраменко. Матбугат очрашуында катнашкан Воронеждагы яшьләрнең хукук яклаучы оешма вәкиле Елена Дудукина Воронежда берничә ел элек ике чит ил студенты үтерелгәннән соң әйтеп үтелгән оешма барлыкка килүе турында әйтте. Милли күрәлмәүчәнлыкка каршы көрәштә алар башка шәһәрләр белән берләшү башлаган. Безнең бүлекчәләр 17 шәһәрдә бар инде, диде Елена Дудукина. Аларның эшләре төрле плакат һәм туш тамгалары эшләп чыгарудан гыйбарәт. Ул плакатларда, мәсәлән, рус телендә шундый сүзләр язылган: «Нелегальных людей не бывает, все разные, все равные. Если ты против фашизма, скрипку приколи себе на одежду, молодежь за права человека» һәм башкалар. Безнең хәрәкәткә Кыргызстан һәм Украина яшьләре дә килеп кушылды, диде Елена Дудукина. Шулай итеп, бүген 21 мартта расачылыкка каршы көрәш көнендә хукук яклаучылар журналистлар белән очрашып, Россиядә милли нәфрәт, милли күрәлмәүчәнлек кәефләрен барлыкка китергән сәбәпләр хакында фикер алыштылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламлый.
Белгілі болғанша шушы күннәрдә Украина премьер-министры Юлия Тимошенко бу елның югары мәхкәмәсенең Укртатнафта ширкәтенә кагылышлы чыгарылган карарны игълан итте. Аның нигезендә Укртатнафта ширкәтенең Татарстаннакы саналган 18% акциясе дәүләт милегенә күчә. Югары мәхкәмә шулай ук бу карарда 2000-2001 елда югары хуҗалык мәхкәмәсе кабул иткәннәрне дә кире кага. Юлия Тимошенко сүзләренчә, якын арада әлеге ширкәтнең җитәкчелеге алмашыначак һәм ширкәт акционерларының җыелышы булачак. Юристлары бу гамәлне канунсыз дип белдерә һәм үз мәнфәгатьләрен кешерәк дәрәҗәдәге мәхкәмәләрдә дәвам иттерергә уйлый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Казанда чәршәмбе башланган Русия төбәкләренең туризм тармагы җитәкчеләренең киңәшмәсе дәвам итә. Җимга Корстның күңелләшү үзәгендә бу чарада катнашучыларны Русиянең туризм буенча федераль агентлыгы җитәкчесе Стржалковский һәм Татарстан премьер-министры Миңниханов сәламләде. Биредә Русиядә 2015 елга кадәр туризмның ничек үсеше турында сүз барды.
Азатлык радиосы.
Мен 1992 елда 21 март көнне Татарстан дәүләтенең халыкара статусы турындагы референдум узган иде. Еш кына аның уңай нәтиҗәләре искә алынмый, тик бу референдум милли демократик хәрәкәтне һаман да битараф калдырмый. Татар иҗтимагый үзәгенең эшләүче канаты бу уңайдан Казанда урам җыенын ясады. Ул иртән Казан кирмәне янында башланды. Төрле яшьтәге җыенчылар саны 1-2 чамасы гына булса да, алар Татарстан бәйсезлеге өчен җан атуларын искәртте. Шулай ук алар Косово бәйсезлеге яклауларын да әйтте. Теманың дәвамы Амин Нур язмасында.
1992 елда 21 март көнне Татарстан дәүләтенең халыкара статусы турында референдум узган иде. Шул референдумның уңай нәтиҗәләрен искә төшереп оештырылган. Бу урам җыенын Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге оештырды. Урам җыенында халыкка шулай ук Татарстан бәйсезлеге турындагы декларация һәм референдум халык теләге ва ихтиярының кагылгысыз көче дип аталган мөрәҗәгать тә таратылды. Анда һәр халык өчен дә демократия милли бәйсезлеге булса гына кыйммәткә ия. Бәйсезлектән башка демократия юк ул дип язылган. Мөрәҗәгатьтә шулай ук Татарстан бәйсезлегеннән шигенгәндә татар халкының исән калу мөмкинлеге дә калмый дип языла. Тарих һәм киләсе буыннар безгә бит тарафлыкны һәм бер туктаусыз сабырлык турында шапырнуларны кичерә алмас. Без милләт һәм халык буларак айрым бер кешеләрнең генә байып китүеннән шатланып яши алмыйбыз. Җир йөзеннән тальян, моңлы җырлар тавышы астында дәртле биюләр белән дә без юкка чыгып китәргә теләмибез дигән сүзләр язылган. Җыенга чыгучылар гомуми бәхетле тормыш турындагы күз буяудан котылырга чакырды. Оештыручылар алдан җыенның бер ничә җирдә узачагын һәм анда бер ничә дистә кеше катнашачагын искәрткән иде. Тик чынбарлыкта ул бер генә җирдә узды һәм катнашырга теләүчеләрнең күпчелегенә тышкы кешеләрнең басым булуын оештыручылар искәртте. Айрыша яшь кешеләргә катгый рәвештә бу пикетта катнашмаска тәкъдим иткәннәр диләр алар. Урам җыенын оештыручы Татар иҗтимагый үзәге лидеры Юнус Камалетдинов шулай ук бу чараның бәйсезлеген яулаган Косовога мөнәсәбәте булуын да искәртеп узды.
1992 елның 21 мартында без үткәрдек референдумны. Бик зур авырлыклар белән, зур көчләр куеп, аңар җитештек. Референдумда бөтен халык катнашып кабул итте декларацияны һәм безнең бәйсезлек тормышыбызны киләчәккә. Бүгенге көндә безнең максат шул референдумда кабул ителгән декларацияны һәм аннан соң эшләнгән конституцияны яңадан аны аякка кую һәм эшләрне дәвам итү Косоводагы кебек, башка илләрдәге кебек. Хәзерге вакытта аны сез күрәсез. Бу турыда инде чыгыш ясыйлар. Абхазиядә, аннан соң Осетиядән, Южный Осетиядән инде Приднестровье дип атыйлар инде, Днестр ягындагы. Алар әле Татарстан кебек, татар халкы кебек зур милләт булмасалар да, үзләренең бәйсезлекләрен тырышкан кебек күрсәтәләр. Ә без Татарстан халкы оныторга ярамый. Үзебезнең эшләгән эшләребез турында бәйсезлеккә җитешү ягыннан. Без шуны яңадан кабатлап җибәреп, яңадан күтәреп чыгабыз бәйсезлек мәсьәләсен.
Юныс ага, сез инде берничә мәртәбә үзегезнең пикетларыгызда Косовога мөнәсәбәтле шигарьләр тотып чыгасыз. Косово бәйсезлеге сездә нинди хисләр уята, милли хәрәкәт моңарга мөнәсәбәтле бүген нәрсә ди?
Менә инде de bizning piket bilen çıkıbı da bu ul Kosova bilen beylengendi. Kosova da onda beysizlikke jitiştiler. Bizning ali ul kelecekte. Halık ul turunda rızalığın birdi. Lakin Meskevinin basımı bilen hem ondağı türlü Koranglıkta işli tırgan, ostırtın işleri bilen, ul meseleler tuktatılgan kebek buldu. Olar o ili tuktatıldı deyip, biz de Tatarstan'da tuktağanımız yok, tuktami biz de hem kasabarlar kebek. Biz küreşekni devam itken idik, hem itesek de biz gelesek dedi.
Ne işin ossan daha kişi bilen bulsa da uramda jiyin yasarga buldugız?
Halıkka jitkirir işin, uzibizden informasyonu, fikirlerini, maksatlarımızını,
Rusiyada patşalar almaşınıp durgan şikirli, şunarga münasebetli milli hareketten indir yana ümitler peyda bulmadı mı?
Biz bile biz. Almaşının baruları, Resey'nin yetekçilerinin, onların prezidentları nileri, birinci merte biz Resey prezidentin bunda Tatarstan'da kabul etmedik. Onu saylagan vakitte. Hazır indi zamanalar uzgardı, başkaça koroşlar kilip çıktı, basımlar ostunda bulgan çağında türlü saylovlarının utkaruğunu indi falsifikasyi bilen, neler bilen, utip baralar başka prezidentler. Enişik gire bulmasın bu prezidentlerin saylanuları ili saylanmaları onda bizim üstte durmuyor. Olar prezidenti bizge gerek mi?
Osatlıkta Kozan Ovazı.
Бүгінгі ашық микрофон сахифасын біз шулай оқ, Татарстан дәулетінің халықара статусы турындағы референдумға бағышладық. Қазан халқы бұл референдумны хәтерлей ме? Бұл шараларда қатнашқан ме? Мұны шәһәр урамларында хабаршы біз Мәлике Басыр білешті.
Бардым белгілі мен бір сайлауымды қалдырғаным жоқ. Ол уақытта да тауыш бердім. Бізге байлық та керек түгіл, бізге ел керек, бізге тыныштырмыш керек. Міне шуңа көре ұшанып, шуңа көре бардық. Керекле деп санап, шын көңілден ұшанып белгілі.
Qoyan biləmin 16 yıllıkını, kişi ayakında bilməkəndə 16 yıllıkını qoyan biləmin.
Ulçurda əlbəttə bizdən Respublikada qımın dövlət kinliqində zor demokratik ideyalar, suverenlik ideyaları kütərilib bara idi. Sinan da bu demokratikə adım, ona yol tutu, ona yüz tutu görünüşlər idi. Ул әлбәттә бу референдумда бик күп халык катнашты 62%-тан артык. Ул күрсәтеп тора инде, шуңа да моңа бу сорауларга халык битараф түгел иде. Һәм мин уйлаймчә бу үз чирешен, үз вакыты өчен ул бик тә мөһим булды. Һәм халык аңда тирәнис калдырды дип уйлыйм мин.
Референдум прошел успешно, он определил стратегию развития нашей республики. Данный референдум был положен в основу и Конституции Республики Татарстан. Он, я считаю, что сыграл очень положительную роль как в политическом, так и вообще в развитии нашей страны в целом. Моя фамилия Логинов Василий Платонович, депутат Госсовета Республики Татарстан.
Мин ул көнне сайлау комиссиясе председателе идем Чалыда. Мин Гафуров Альберт Зиятдинович булам. Шуны айталам, без бик зур шатлык белән каршы алдык референдумның нәтиҗәләрен. Ул вакытта агитаторлар, гади кешеләр йөрделәр Татарстанның бәйсезлеге, аның үсеше өчен көрәш алып бару турында әйме. Шуңа күрә сайлаулар узды Татарстанның суверенлыгы турында сорау уйланды. Кабул ителде. Ул вакытта Qarşı big katlaulu çırlar idi. Məskəvdən də kilib yığıntı yasadılar qarşı, minə suverinlikka qarşı agitasiyalar alıp barıb indi. Bir Sibirdən kilgən xanım bar idi. Tatar qatını qarşı çıxdı, şu Tatarstanın suverinliğine qarşı indi.
Azadlıqda Qazan avazı.
Zoklamın Tatar gazetleri, gazete kiosklarında, başka sevda oranlarında satudan çıxırga mümkün. Mətbuğatını taratu şiltərində biznes kirgəş, Tatar mətbuğatı kitapları ondan qısırqlap çıxarıla başladı. Çünki şirkətlər birinci oranga tabışını qoya. Sayıs Piçayt, Ekspres Piçayt şiltəri rəsmi gazetlərdən baş tartqan idiyindi. Xüsusi investor qoluna kuşkəş, Gor Piçayt şiltəri də xəzir Tatar gazete jurnalların satudan baş tarta. Səbəbi, bu tavarını satu fayda kitirmey. Tularaq edib Bikati Mirvasiliy.
Әлегә Горпичәт чирләрендә Ватан Татарстан, Шәһри Казан газеталарын, Казан утлары, Татарстан журналын сатып алып була. Якын арада бу басмалар шушы акционерлык җәмгыяте чирләре киоскларыннан югалырга мөмкин. Матбугатны таратучы бу оешма 2007 елның октябренә кадәр Казан шәһәре идарәсе кулында иде. Хәзер бу өлкәдән дәүләт китте. Горпичәт исемле чирләрне Мәскәү инвесторы сатып алган. Ул инде үзенең тәртибен урнаштыра. күптән түгел Горпечать оешмасы республика һәм бөтен Русия нәшриятләренә йөзләп хат таратып чыккан. Аларның яртысы республикада чыга торган газета-журналларның редакцияләренә җибәрелгән. Аларда сезнең белән хезмәттәшлек итүдән баш тартабыз дип әйтелә. Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Мансур Муртазин дә мондый хатны алган.
Дөресен әйткәндә, бу хатның киләчәген мин көткән идем инде. Мин дә Горпечать безнең шундый шәхси кулларга күчеп, Мәскәүгәләргә сатылуы турында хәбәрләр килеп ирешкәч тә күңелгә шом кергән иде. Монда татар матбугаты күбесенчә кысырыклап чыгарыла инде. Әлбәттә, гаеп атта да бардыр, тәртәдә дә, гаеп бездә дә бардыр. Ләкин татар матбугатын гына гаепләп калдырырга җыенмыйм бу очракта. Сатылмыйдыр, аңсында хаклык бар. Ләкин ни өчен сатылмый? Менә бу хакта да бит уйланырга кирәк.
Бу Шәхри Казан гәзите баш мөхәррире Мансур Муртазин фикере иде. Горпечать оешмасы җитәкчелеге вакыт юклык кысылтып, әлегә рәсми төстә аңлатмалар бирүдән баш тарта. Казанның Горки һәм Жуковский урамнары кисешкән җирдә урнашкан Горпечать киоскында Светлана ханым сата. Аның әйтүенә караганда, бу киоскы республикада чыга торган газета-журналлар 3-4 дәнә дә килә, аларның күбесе сатылып бетә.
Республика Татарстан идет, потом Звезда Поволжья идет, Мадениженка идет. Витаным Татарстан идет, Ишлары идет, Казанские ведомости идут, Казанская неделя идет. Мне присылают понемножку 3-4 штучки. Возврат у меня совсем маленький. Казан Утлары спрашивают, Идель спрашивают, и русские, и татарские Идель спрашивают.
Киоскче Светлана ханым әйткәнче, татар журналларында сораучылар һәм сатып алучылар бар. Горпечать вәкилләре мәгълүматларына караганда, Ватаным Татарстан гәзитен сатуга чыгарылган күләменең 70% кире кайтарыла. Шәхри Казан гәзитенең баш мөхәррире дә бу шәһәр басмасының сатылып бетмәвен әйтә. Әмма монда татар гәзитенең гаебе юк ди Мансур Муртазин.
Сатылмыйдыр, аңсында хаклык бар. Ләкин ни өчен сатылмый? Менә бу хакта да бит уйланырга кирәк. Беренчедән, монда дәүләт сәясәтенең алып барылмауын тиешле дәрәҗәдә билгеләп үтәргә кирәк. Татар гомумән милләтне үстерү, татар телен саклап калу юнәлешендә кызганычка каршы әле бит бик яхшы законыбыз булса тагын, ике дәүләт теле турында әле ул бит үтәлми. Бер генә дәүләт теле хаманда өстенлек итә. Икенчедән, ул киоскларга куелган татар матбугаты башка шушындый ялтыравыклы кәгазьләр фонында, урыс матбугаты фонында бик аста кала, күренми. Анда килеп газетадан татар газетасы бармы дип сорасаң гына сиңа тартып чыгарып бирергә мөмкиннәр. Шул аста калган газеталар арасында ул күренеп торырлык итеп куелмый. Горпечать дигән оешма бигрәк тә шәһәр газетасын, Шәхри Казан газетасы, бөтенләй Казан газетасы, шул газетаны кире кагуы бөтенләй уйланырга мәҗбүр итә. Бу бит Казан газетасы, алар киресенчә безне әле иң зур урынга куярга, иң күренә торган урынга куярга тиешләр һәм аны пропагандаларга тиешләр үзләре кебек иде. Без бу хакта хәтта үз вакытында инде хатлар да язып караган идек шәһәр башлыкларынадан. Ләкин ни өчендер уңай нәтиҗәсен генә күрмәдек. Миңа калса, бу юл белән барсак, безгә бөтен газеталардан татар газеталарын бигрәк тә юкка чыгарга кирәк.
Ди Шәхри Казан газетасы баш мөхәррире Мансур Муртазин. Безгә билгеле булганча, әлеге Горпечать киоскларында бизнес турындагы, күчемсез милек базары хакындагы урыс телендәге матбугат та сатылмый. Мәскәү Түбән Новгородта чыгарыла торган 7 ялтыравыклы кагаз журналларны да алучылар күп түгел. Бу журналларның күбесенә хезмәттәшлекне туктату турында хатлар җибәрелгән. Шушы Горпечать киоскларында 700 ләп төрдәге товар сатыла. Нәтиҗәдә барысына да урын җитми. Күренә торган җиргә чыгару өчен аерым түләнмәгән булса, гәзитләр бер-берсе астында күмелеп ята. Кайбер сатылмаган товардан баш тартып, Горпечать үтемле товар өчен урынны бушатырга тели. Киоскларда матбугаттан тыш, шеш кыстыргыч, калам, дәфтәр, телефон карталары, вак уенчыклар, кул яулыкларына кадәр сатыла. Үтми торган товарлардан арынганнан соң, Горпечать киштәсендә татар һәм Татарстанда чыга торган башка матбугат калырмы? Товар сатуда булмагач, татарча газета укучылар да әкренләп бетмәсме? Татарстандагы мәгълүмат чараларын багучы Татмедиа агентлыгы башлык урынбасары Фәрит Шагый Әхмәтов Горпечать киосклар челтәре белән уртак телгә килү мәсьәләгә шишелеш табылуына өметләнүен әйтте. Киосклар аша матбугатны тарату өлкәсеннән дәүләт бөтенләй үк чыгып бетмәгән. Татарстан почтасы дәүләт оешмасы карамагында Татарстан буйлап 60-лап киоск калуын калган. Әмма бу республика күләмендә бик әз. Казанда Татарстан почтасының бер киоскы да юк. Оешманың башлыгы урынбасары Юлдаш Мусин татар матбугатын почта бүлекләрендә элеккечә сатып алырга чакырды. Татар матбугатының сатудан чыгарылуы газета журналларга файдага булмаса да, бик зур зыянда салмас кебек. Чөнки күпчелек газеталар абонентчиләргә язылу кампаниясе нәтиҗәсе буларак почта аша өйләргә килеп тора. Алай да тынычланырга иртә әле. Укучылар өчен көрәшергә, аларны газетаны алдыруга күнектерергә кирәк дип саный Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Мансур Мортазин.
Монда киосклар белән бергәләшеп, гомумән эшне җайларга кирәк. Ничек итеп укыту, ничек итеп алдыру турында. Безнең үзебезнең әллә нинди планнарыбыз бар иде. Ләкин моны киосклар белән бергәләшеп эшләргә кирәк. Мәсәлән, киосклардан без газетаны сатып алучы кешеләргә ниндидер бүләк бирү, ияләндерү, бу хакта радиолардан да Имировтә хәбәр итеп тору эшләргә кирәк.
Азатлык радиосы алга таба да бу теманы күзәтеп барачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Соңгы көннәрдә Казанда криминаль яңалыклар турында мәгълүмат чаралары күп сөйләде. Ана кешенең баласына кул салуы, 16 яшьлек малайның йөргән кызы аркасында әнисен үтерүе, 49 яшьлек бер иратның күпердән сикереп үз-үзен үтерүе дисеңме? Әле шушы көннәрдә 38 яшьлек ханымга җинаять эше ачтылар. Ул бер туган апасын үтерергә, аның гаиләсе белән йортын шартлатырга теләгән. Әлеге хатынның татар булуы да ачыкланды. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Мисхак язмасында.
Февраль ахырында Татарстанның Ичке эшләр министрлыгының оештырылган җинаятьләргә каршы идарәсенә Казанда яшәүче 38 яшьлек хатынның мәкерле планын тормышка ашырырга кеше эзләве турында хәбәр килеп ирешә. Ул 42 яшьлек бер туган апасын акча түләп үтертмәкче була. Әлеге хатынның исемен хокук сакчылары әйтмәде. Аның җинаять эше әле 2 ай тикшереләчәк икән. Апасын үтерергә теләгән хатын үзенең хөзерен эшләгән кешегә 25 мең акча да бирәсе булган. Үзе ул башкаларның төнге клубларының берсендә идән юучы булып эшләгән диелә хокук сакчылары туплаган материалда. Шулай итеп бу мәкерле план турында ишеткән милиционерлар апасыннан котылырга теләгән хатын янына үз кешеләрен җибәрәләр.
Подослали человека, милиционер, и он втерся к ней в доверие. Ай, ты мин киллер был, шлим, пожалуйста, заказы принимаются.
Дип сөйләде безгә республика прокуратурасының мәгълүмәт чаралары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Эдуард Абдуллин. Киллер булып килгән милиционерга хатын апасының ире һәм 13 яшьлек малае белән бергә яшәгән урыннарын күрсәткән кәгазь бирә. Моңа өстәп аларның бөтенесенең дә бергә йортта булганда төнлә шартлап теге дөньяга җибәрергә теләвендә әйтә. Ягъни бу үлем бәлә-каза очрагы булып күренергә тиеш була. Киллер булып килгән милиционерга хатын эш алдыннан кулына 5000 акча да тоттыра. Хокук сакчылары бу эшне эшлиләр видеомонтаж ярдәмендә.
Взорвали просто объект рядом. Взрыв пакет, аннан соң тегендә пожарнылар килде, МЧС. Теге, то есть полная демонстрация, реконструкция событий аталау. Шулай инде. Постановочный театр.
Бу видеоматериалны караган хатын мәкерле планының эшләнгәненә ышана һәм киллер булып килгән милиционерга калган 20 мең акчаны бирә. Шул вакытта инде аның кулына шылбыр эленә. Менә ул хатын турында кайбер башка мәгълүматларны без республика прокуратурасыннан белдек.
Татар.
Бүгенге көндә аның эше нинди дәрәҗәдә?
Эше? Ну, больница ята.
Пока дәвалананы.
Әйе.
Исемен әйтә алмыйсызмы?
Юк, пока. Ярамый әйтергә.
Шартлатырга тиешле хатынның гаиләсе дә татар булган.
Әйе, әйе.
Кияүдә түгел инде ул хатын.
Юк, юк, юк. Разведенный.
Аерылган.
Аерылган, әйе. Ул үзе Константиновкада яшәгән. Аннан соң китте Казанга. Бер мужик белән монда торган ул. Гражданский брак дип.
Моның буенча нәрсә буласа әле әйтә аласызмы? Аннан лишение свободы до скольки хана?
Лишение свободы мы? Там вплоть до пожизненного, но хатынларга бирмиләр пожизненный. Закон буенча, әйе, хатынларга бирмиләр пожизненный.
Күпме бирергә мөмкин соң?
Ну, 10-12 ел.
Идиде Эдуард Абдуллин. Ишеткән булсагыз, әлегә хатын хастаханәдә дәвалана. Чөнки милиционерлар кулына эләккәч, ул шитлек эчендә үз-үзенә кул салмакчы, асылынмакчы була. Якында булган хокук сакчысы күреп кала һәм баудан ала.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
21 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. КамАЗда эш хакларының аз булуына каршылык чарасы узды дип хәбәр иткән идек. 14 мартта эш ташлауда булды. Моннан соң слесар булып эшләүче Фарсел Гыймадиев эшеннән куылган. Дөреслек кем ягында? КамАЗдагы соңгы яңалыкларны Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизен белербез.
14 мартта КамАЗ берләшмәсенең баш ширкәтендә эш ташлау вакыйгасының кайбер нәтиҗәләре билгеле. Баш конвейерның берничә сәгать туктап торуын администрация şirkatka 114 milyon sum ziyan saldı dip bildirdi. 21 martta avtomobil jetiştiru grafiktan 190 denega kimrak bulgan. Xizmat haqining az boluvun sebep etip, ishdan ketuvchilar ko'paygan degan so'zlar yuri. Lakin şirkatning kadrlar bo'ligi necha kishining ishdan ketu turunda g'oriza yozuvi haqida ozodlikqa ma'lumot berudan bosh tortdi. Shulayda şirkat administratsiyasi tomonidan ishdan quvilgan birinchi kishi belgili bo'ldi. U kabinalar jiyu sexi slesari Farsel G'imadiyev. Uning ozodlikqa aytgan so'zlaridan ko'ringancha, u 14 mart kuni ish tashlovini xuplamagan. Kirisincha ishni davom etib talablarni qonuniy yoqdan azirlab administratsiyaga berga undagan. Shu yo'ldan baro uchun dokumentlar to'plarga kirishgan. 18 martda shirkat yetakchilari ishchilar bilan uchrasha. Farsel G'imadiyev ta bu kunni administratsiyaga o'zining fikrin, talablarin yetkirga o'ylay. Lekin uchrashuvga ona kirtmilar. Ikkinchi kunni ishdan quvilishi haqidagi buyruqni ko'rsatalar. Ishdan jibaruni G'imadiyev shirkat direktori Ildus Bayanov bilan shaxsiy munosabat natijasi deb sanay. Bo'lgan voqealar haqida G'imadiyev bulay siylay.
18 kunni ertan militsiya kelib olib ketdilar. 8 martda 5 kishi kelib olib ketdi. Ham shundan so'ng meni soat 1 gacha militsiya tutdilar, soat 1 dan so'ng yubordilar. Birinde de bana dağva bildirilmediler milisiyada. Şundan sonra indi beni yonadan zavodka işke vardım. İşke vardım, hem zavodka kırtmadılar. Zavodun administrasiyası bergen spesek boyunca deyip, sizine kırtılmayasla koşuldu deyip, Vohr'dan ettiler indi. Hem indi benim propuskını alıp kaldılar. Şundan sonra indi alarda birinde de protokoldan indi tüzülmediler. Bir uzak tuttular karavanın pomişeniyede. Milisiya şakırtkanları, milisiyanlar gelip abiyesini aldılar da. Hem birinde de benim neyimde indi gayip tapmışa. Şulayık beni geri ciberdiler 5. artıda. 5. artıda ciberdiler. Hem ben indi zavodka neşe gidip kırıgan, neşe gidip tuttum. Neşerlik atriyadı, Hvali Tatyana İvanovna, bana indi aytti. Biz sizinle bari zavodka kırtmayız, bizge üstten şunday buyruk verildi dedi. Hem sizin propuskanızı bermeyiz dedi. Hem indi ben zavodka işke kirelmedim. Şunun turunda masterga vaqtında aittim. Vaqtında xabar berdim masterga. Hem ol da bir nerse bende yardım etmedi. Indi şundan soň men ol kunda işke bara almam.
Sizni işten quwanlar bitenim mana şu işten quw turundagy qararda nerse yazılgan, nerse aytila.
İşten quw turunda qararda yazıla meni 18 kunda işke çıkmagan üçin aprodatnyy Документтар предъявить етмеді деп, акат түзілді, не түзілді, прогул болды деп айтылы, хам шул прогул үші мені үштен қолды деп айтылы. Мында оправдательный приговорлар бюро турында, вообще мені заводқа бір кімде 19 күнінде кіртмәділер, 19 күнінде кіртмәділер. Бәлкім кадрлар бөлігінен, мені распоряжение алып шығып, распоряжение біле таныштырдылар, қол қойдырдылар, хам шуның біле бітті. Мені бүгінгі сөкінде мен бір қайда ішкеде орнаша алмаймын, чөнки менің қолымда трудовой книжкамда жоқ. Менің өзімнің шақсы әйбірлерім де заводта, киімдер де қалды, һәм башқа әйбірлер де. Бәлкім мен просто завод бойлап жүрдім, уговорить еттім кішілеріне іш башарға керек деп, чүнки бұл забастовка дұрыс түгіл деп, заводна мына дирекцияны предупреждать етік. Аннан соң, әгер де біздің талаптар қойық, талаптарымыз өтелмесе, шуннан соң енді башарға деп. Мен бұлардың бүтінісінде түп ғайыбын көрем директор заводы Баяновтан ғана. Бүтән бір кімден де түгіл, бір кімден де ғайып та ташламайм, бір кімге де ғайып та әзілемейм. Бәлкі Баяновтың шақси политикасы, дәулет политикасы бұл туры келмеуінде. Чүнки дәулет политикасы біздің тұрмышының жақшырты турында бізге зарплатын арттыру, социальный условияларын жақшырты турында бара. Баяновтың шақси политикасы мұның нәк кересі.
Мына сиздин энди шушы автомобиль заводундагы кызматташтарыңыз менен илимтелериңиз бардыр энди заводко кире алмасаңыз да, мына анда яңадан кыскартуулар турунда сөз болдумы, иштилдими?
Анда айткандар, кимдин ишкан кетеси керек, кетегиз биригизне тутмайбыз деп, лекин заявление берген малайлар энди айталар, башта биригизне тутмайбыз деп айткандар, азыр энди биз заявлениелер жазганык, бизге икатна отработка койдулар деп, икатна шаарга коштулар деп. Энди увольняться этилмеше, хатта башта шаарлардан келип квартиралар снимать итеп торучылар да кителмешә инде трудовойны калдырып китәбез дип киттләр кичә генә.
Менә сезне 18 март көнне милициягә алып киттләр дип әйттегез. Менә шушы алып китү буенча сезнең шаһитларыгыз, менә дәлилләрегез бармы?
Шаһитларның дәлилләрем юк. Бәлки анда беренче документта бирмәдәләр, бер нәрсә дә формитта әйтмәдәләр, бәлки бер көннең буена бер әбесен алдылар. Бу аларга кирәк, бары тик минем заводның руководителләре белән очрашуга катнаштырмас өчен генә.
Эштән куылган Фарсил Гыймадиевның КамАЗ милициясе тарафыннан тоткарлануы буенча азатлык хәбәрчесе шушы милициягә язма рәвештә мөрәҗәгать итте һәм мондый рәсми җавап алды. 18 март көнне 14 сәгать 20 минутта автомобиль ширкәтенең каравыл бүлегеннән хәбәр алдык. Гыймадиев эш вакытыннан алда заводка керергә тели. Аның эше бу көнне 16 сәгатьтә башланырга тиеш була. Мәсьәләне ачыклау өчен милиция ширкәт каравылына барды. Гыймадиев тарафыннан җинаят булмау сәбәпле аңа эш кузгатылмады. 18 мартта Гыймадиев КамАЗ милициясе тарафыннан тоткарланмады һәм милиция бүлегенә китерелмәде. Әлеге рәсми җавапны КамАЗ милкен саклаучы милиция бүлеге башлыгы Шайдуллин имзалаган. Автомобиль ширкәтеннән Фарсил Гыймадиевка кагылышлы мәгълүматлар алу мөмкин булмады.
КамАЗ яңалыклары белән Гафиулла Газиз таныштырды.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда татар телендә чыгучы Кызыл таңга быел 90 ел тулу турында хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу вакыйгага багышланган зур чара шушы минутларда Уфада үтә. Анда катнаша алмаган тыңлаучыларыбызга чарага кемнәрнең килгәнен һәм аның ничек үтүен бүген хәбәрчебез сөйләп бирер. Иртәгә берсе көнгә Уфада хоккей беренчелегенең ярым финал уеннары үтә. Уеннарга билет алу мөмкин түгел, чират торган тамашачыларны милициянең махсус бүлеге амон куып тараткан. Толырак мәгълүмат белән хәбәр Шибез Фәнис Фәтхи.
Башкортстан татарлары яшәешендә истәлекле вакыйга. Республикада татарлар өчен узак еллар буе карап торган бердән бер басма булган Кызыл таң гәзитенә 90 ел тулды. Шушы күркәм юбилей уңаеннан җомга көнне Уфа Нур татар дәүләт драма театрында ике зур чара булып үтте. Беренчесе көндез башланган фәнни гамәли конференция, икенчесе кичкелеккә билгеләнгән тантаналы юбилей кичәсе. Кызыл таңның 90 еллык юбилей чараларында Башкортстанның рәсми шәхесләре, күренекле әдипләр, сәнгать осталары, галимнәр, журналистлар, газета һәм журналлар баш мөхәррирләре катнаша. Бәйрәм уңаеннан Кызыл таң газетасы журналистларын мәшһүр җырчыларыбыз Фәридә Кудашева, Идрис Газиев һәм башка талант ияләре котлый. Татарстаннан да дәрәҗәле кунаклар килде. Көндез башланган фәнни гамәли конференциядә дә катнаштылар һәм чыгыш ясады. Азатлык хәбәрчесе шушы җыен башланыр алдыннан Кызыл таңның баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов белән сөйләшеп алды.
Бу бәйрәмне ихтирам итеп зурлап килделәр чит республикалардан да, мәсәлән, Татарстаннан, Татарстанның ватаным Татарстан гәзитеннән, журналистлар, Татарстан журналистлар союзыннан, шулай ук Казан дәүләт университетының журналистика факультетыннан Илдар Низамов килде. Чөнки ул заманында безнең Кызыл таң газетасында эшләп, каләмен үткәрләп, журналистика һөнәрләренә ныклап өйрәнеп китеп, хәзер инде Казан дәүләт университетының журналистика кафедрасында профессор булып эшли. Шулай ук Дәүләт Советыннан Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин килде. Һәм шулай ук Удмуртия Республикасының халык шагыйре Вячеслав Р. Сергей. Шулай ук безнең бүгенге кичәдә республика җитәкчелегеннән вәкилләр катнашачак, республика дәүләт власте органнарыннан, министрлыклардан, шулай ук район хакимияте җитәкчеләренең катнашуы көтелә.
Уфадагы Кызыл таң татар гәзите баш мөхәррире, филология фәннәре кандидаты Фаил Фәтхетдинов булды. Бүген бу басма үзенең 90 еллык юбилей уңаеннан Уфа Нур татар дәүләт драма театрында тантаналы чаралар оештырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу көннәрдә күп төбәкләрдә Нәүрүз бәйрәмен билгелиләр. Әлеге бәйрәмне соңгы елларда Башкортстанда да төрле милләтләр вәкилләрен катнаштырып, шактый киң билгели башлаганнар иде. Ә Башкортстанның Азатлык татар яшьләре берлеге ел саен диярлек татар кызларының Нәүрүз гүзәлле бәйгесен оештырып килде. Былтыр исә бу бәйрәм үткәрелмәде. Бу елда нишләптер Нәүрүз гүзәлле бәйгесе булачагы турында ул хәбәрләр ишетелмәде. Bu yılda bu matur beyrem bulmayı melle deyip aptıravşılar şınlap takıp. Şuşu sorauğa cevap alu için biz Ozatlık Totar Yaşları Birliği vakillerine Başkırstan Yaşlar İşleri Devlet Komitetinde bulup birilgen bulmadagi telefonga şaltırattık. Emme ul telefon elimte operatörü tarafından üzülgen degen cevap aldık biz. Şundan sın Yaşlar Devlet Komitetinin bulup müdiri Artur Elibakovka müracaat ettik. Ul Ozatlık Totar Yaşları Birliği'nin bugünkü haline biraz açıklık kirtti. Bugünkü günde Ozatlık Totar Yaşları Birliği işçenliği tuktalıp kaldı dedi Artur Efendi. Ne işin digende? Onun reisi Ozat Bayazitov bu yıl yukarı oku yurtunda okuğun tamamlap yürü. Şuna da onun vakti da bulmadı. Hem gümmen ul Ozatlık işinden çitleşti. Artur Alibakov sözlerince Mart Ozağı April başında Başkırstan Devlet Yaşlar Komitetinde Ozatlık Totar Yaşları Birliği'nin jiyılışı utkerilecek. Onda yona reis hem idare ağzaların söylev meseleleri korallaşak. Artur Efendi sözlerince, bu yıl Totar kızlarının Nevruz Güzeli beygisini utkeru de Başkırstan Medeniyet hem Milli Siyaset Ministerliği planına kirtilgen kirtiliun. Ama bu beyrem April ozaklarına kolurga mümkün. Bugünkü künde şenliği tuktap kalgan Ozatlık Yaşlar Birliği'nin tırgizi bula mı?
Әлеге вакытта ул азатлыкның идарәсеннән, бәлки торадыр рәисеннән, бар нәрсәдә рәистән тора бит. Ул кайда эшләү, кайда эшләмәү, кем белән аралашу ул бер вакытта да тукмаучаламады. Рәис ул, мәсәлән, положениеларны раслый, имзаларын һәм план кыра. Һәр елга планны августта ук без күрсәтәдерек, төзидерек август аенда ук 2-нче елның планын. Һәр вакытта да энтузиазм тулган яшьләр күп, шул хат үзенең телен яраткан, мәдәниятен яраткан яшьләр күп, һәр вакытта да оештырып, эшләтеп җибәреп була. Аңа шундый менә лидер кирәк, рәис кирәк, идара кирәк. Мин шулай дип уйлыйм.
Башкортстанның Азатлык Татар Яшьләре Берлегенең элекке җитәкчесе Зәлия Ахунова фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфа бу көннәрдә спорт киеренкелегендә яши. 22-23 март көннәрендә Уфада зур хоккей уеннары Русия чемпионатының ярым финал уеннары үтә. Мәгълүм булуынча, һәм күпләр фаразлаганча, ярым финалның бер төркемендә Уфаның Салават Юлаев командасы белән Казанның Акбар спорт клубы хоккейчылары туры килде. Гомерлек көндәш булган шушы ике көчле команданың бергә туры килүе киеренкелекне тагын да арттырды. Ярым финалда нәкъ менә шушы ике көндәшнең бергә туры килү хакында бәян ителгәчтә, Уфа боз сараенда үтәчәк уеннарга билетлар сатылып беткән дигән хәбәрләр таралды. Моның чынлап та шулай булуы турында белү өчен без боз сараена бардык. Кассалар чынлап та бикле иде, әмма билет алырга теләүчеләр дә шактый басып торганда, анда басып торган кешеләрнең күпчелеге электән алынган һәм бүтән сезонга бирелә торган абонементларга ия. Плей-офф уеннарында бу абонемент хуҗаларының беркетелгән урыннары бар. Һәм алар беренче чиратта ул урыннарын сатып алу хукугына ия. Бу хукукны аларга абонементларны саткан чакта ук зур түрәләр һәм команда хуҗаларын ныклап ышандырган. Билетлар сатыла башлый дигән көнне иртәннән алып абонемент хуҗалары бу сарае янында машиналарда яңадан төн кунып кассалар ачылганын көтә. Иртән анда баргач кассалар ачылмас борын ук билетлар сатылып бетте дигән игълан укыйлар һәм аптырашка калалар. Кассалар эшләмәгән килеш билетлар кемгә сатылган соң дигән сорау туа. Әлбәттә, бу хәлдә үз командалары өчен җан атып йөрүче кешеләрнең билетсыз кайтып китәсе килмей, канагатьсезлек белдерүләр башлана. Шуннан узак та үтми, бирегә амон хезмәткәрләре китерелә. Бу хакта Азатлык хәбәрчесенә хоккей уеннарын калдырмый карап баручы җанатар бер милләттәш менә ниләр әйтте. Менә бу амон хезмәткәрләре бу сарай янына килгәч, алар нәрсәләр кыланды, нәрсә таләп иттеләр алар?
Алар нәрсә таләп итсен? Аларның килгәчтендә ни өчен килгәннәре күренде. Алар гали халыкны топас рәвештә куа башладылар, дубинкаларын эшкә җибәрделәр. Күренеп тора аларның кем өчен хезмәт иткәннәре, кем өчен яшәгәннәре. Алар бу сарай хуҗаларын яклар өчен килгәннәре. Чөнки сораулар анда билгеле. Бөтен билетлар аларның үзләренең кешеләре өчен аша спекулянтлар кулына күчеп беткән иде. Ул турыда бөтен кеше дә белә, бөтен кеше дә күргәне бар. Күпме менә регуляр чемпионат вакытында һәрбер уеннан соң отчет бирелде 8400 кеше булды уенда дип, җанатар кешеләр булды 8400 дип. Һәрбер уенда, хәтта кайбер уеннарда яртысыннан да күбрәк урыннар буш була торган иде. Һәр вакыт 2000-3000 урын һәр бер уенда буш була торган. Кергә теләүчеләрне бу сорауны кертмиләре, вакытында күп һәр бер уенда, хәтта кайбер уеннарда беренче периодка кирип тә үлгереп булмыйды. Шул хатлы каты тикшерүләр алып баралар. Аннан бер нәрсә кирәк булып, яңгыш бу сорауны чыксаң кирәк кертмиләр. Ни өчен бу сорау төзелгән бик аңлашылып та бетми? Әгәр анда ишке бу сорауны караганда да керүләре авыр, карауда җиңел түгел. Бүтән билетлар уен башланыр алдыннан кассада бер вакытта билет булганы юк. Һәр вакытта теләр билетлар сатылып бетте дип, бу сарай буш. Шулай булгач, монда җавап әзер. Кырыйда йөргән бер үк кешеләр, аларның битләрен уже фотографияләп тәсә дә юк, аларны бүтән Уфа халкы белә, кемнәр бер мәртәбә булса да бу сарайга барган кешеләр барса да белә, кемнәр анда спекулянт, кемнәр билетны 5-10 дәрәҗәдә арттырып саталар. Шуңа күрә Амонның алган премияләрендә шул спекуляциядән килгән акчалар да кушылгандыр дип без уйлыйбыз. Ну, алар өчен шатбыз инде. Амонны раштырмас, пока спекуляциялар булганда.
Амон хезмәткәрләре хәтта телевидение журналистларында тоткарлаганнар дигән хәбәр булган иде.
Булды, булды. Анда теге журналистлар бик сатлык дисәләр дә, бөтенләй барса сатлык түгелдер күрәсең. Амонларның алай килеп халыкны тарата башлаганын, машиналарына төйе башлаганнарын, килеп төшерә башлаганнары безнең Республиканың журналистлары, телевидениесе, аларны ниндидер икенче машинага төяп тизген алып киттеләр, кайсылар якка. Шуннан соң инде кичә булган хәл, шуннан соң аларның бер нинди ниләрдә тапшыруларга чыкмады. Уйлыйбыз гына инде, башкасын беләрмибез, исән-саулар микән, или бер җирдә яңгыш аварияга эләктеләр микән.
Сез Уфада Салават Юлаев белән Акбарс командаларының Русия хоккей чемпионатының ярым финал уеннарында очрашуы алдыннан бер җанатарның фикерләрен ишеттегез. Салават Юлаев белән Акбарсның әлеге бәйгесе яшәү өчен түгел, үлем өчен дәрәҗәсендә булырга мөмкин ди ул. Чөнки Юлаевны чемпион итү өчен республика түрәләре исәпсез акчалар түкте. Шуңа да аңардан бары тик җиңү генә көтәләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Йөз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән татар.
Уртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Фәлләне бетереп алсы, нәрсә дип әйтте, ул яктан кичне бетерде.
Бу телевизор телевизор аша гына әйтте.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мен кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган 2-нче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Аятул мунафики 3. Иза хаттафа кәзаба. Ва иза ваъада ахлафа. وَإِذَا تُمِنَا خَانَ Тәрҗемәсе. Нифак галәмәте 3-тер. Мунафик кеше сүз сөйләсә, ялганлар. Мунафик кеше вагъда кылса, вагъдасында тормас. münafık kişi üzüne topşırılgan emanetke hıyanet kılır. İndi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmanı okup birik. Yalgan söylev bozukluk ikenligi maglum. Yalgan söylerke kişiler kübirek yaş vakıtlarında adet iteler de bu adet sonundan tabiqa tökümüne kire. Kirek bir fayda ümit etsin ve kirek itmesin mutlak yalgan söyley ve şundan lezzet taba başlay. İmam Malik Safvan bin Selim isimli sahabeden bu hakta bu hadisini rivayet itedir. Mazmunu Resulullah'dan mümin kişi cibin bulur mu deyip soraganlar idi. Resulullah bulur deyip cevap verdi. Mümin kişi saran bulur mu deyip soraganlar idi. Resulullah bulur deyip cevap verdi. Mümin kişi yalgan söyler mi deyip soraganlar idi. Resulullah yok deyip cevap verdi demektir. Yani cibinlik, saranlık, mümin bularga münafi tügül. Ama yalgan söylev mümin bularga münafi diyen buladır. Bu hadisi şerifteki hem öz arabızda yürütürgan vagde buruş diyen sözdeki vagdeden murat, hayır işbirle vagde kılıdır. Ama bozuk ve şerigatte tıyılgan işbirle vagde kılıp da şul vagdede turmal münafiklik alameti tügül, belki çın Müslümanlık alamette bulur. İslam hükümüne göre yaman niyetler yürmezke ve bozuk vaqdeler vefa itilmezke deyişli. Lakin şuşu üç alamet tabılgan kişilerinin münafik buluları birle üzüp hüküm iterge yaramı. Çünkü bir nersenin alameti tabuludan üzü tabulu her vakıtta lazım bulmay. Hadisten maksud ise şuşu üç türlü nerseden saklanım hakkında bendelerge nasihat kılıdır. Bu hadis birle her kim üs hakkındağına faydalanırga tiyişli, başkalarga hüküm itü hakkında tügül. Nifak, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ıstılahında zahir birle batın arasında hilaflık buludanı ibarettir. Küngilde bulganının hilafın ishar ituşu kişi münafiktir. Eğer de zahirinde Müslüman bulup da küngilden ışanmasa, ul kişi Kur'an-ı Kerim'de halleri hikayet itilgen münafıklar cümlesinden buladır. Münafık kim deyip soravçılarga, İslam dininin bir işiginden kirip de, ikinci bir işiginden çıkıp gitücü deyip cevap verilse, dürüst bir cevap verilgen bulur. Müslümanlar arasında söz söylegende, hem yazganda da yalganlavçılar, vaqdelerinde turmavçılar, emanetke hıyanet itücüler bar ikenliginde şüphe yok. Üzlere tilesen içik bulsunlar, emme şul işlere münafıklık alametedir. Eğer de üzlere saf edemler bulup da bu alametler alarga tiyişsiz takılıp yürütürgan bulsa, onun çarası ise şul alametlerinin her birsin üzünden üzüp alıp taşlaldan ibaret bulur. Münafıklık başlap Medine'de zahir buldu. Hem Resulullah Hazretleri bular tarafından küp cefalar gördü. Bu hadiste zikretilgen galametler, münafıklıkların en meşhur galametleri bulup, şulardan başka galametlere de bulurga mümkün.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında olsu kurmaş buldum. Sağ bulasın.